Ուրիշ նորություններ։ Այն կարևորը, ինչ դուրս է մնացել հիմնական լրահոսից։ Ուրիշ նորություններ։ Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Շարունակում ենք ուրիշ նորությունները, ողջույն մեր նոր ռադիոլսող, մենք արդեն հասցրել ենք մի քիչ այսօր խոսել ուրիշ նորություններից և շարունակելու ենք դա անել, իհարկե այս պահին մի պա մեկնաբանություններ համաշխարհային լրահոսից ընտրված նյութի թողնենք մի կողմ, որովհետև հյուրեր ունենք, այո, ժամանակակից պոեզիայից ենք խոսելու։ Եվ այդ կապակցությամբ ուրախ եմ ողջունել մեզ մոտ ստուդիայում գտնվող Աննա Գալստյանին, գրող բանաստեղծ, և Զարա Մելքոնյանին, պրոդյուսեր։ Մանրամասները զրույցի ընթացքում։ Բարև ձեզ։
Ողջույն։
Վաղուց պոեզիայից չենք խոսել։
Այն էլ ռուսական։
Այն էլ ռուսական, այո, ռուսերեն պոեզիան, թեպետ կարծում եմ այս ժողովածուն, որ հիմա իմ ձեռքում պահում եմ, ալմանախը պոետիկ, հա, ես կարդում եմ անուններ բազմաթիվ, որոնց ծանոթ չեմ, բայց նրանք լավագույններն են փաստորեն այս պայդրությամբ, հա, ասպարեզում, մի խոսքով մի տեսակ ետ ենք մնացել, հա, պոեզիայի աշխարհից, ինչը վատ է բոլոր դեպքերում։
Լրացնենք
այդ բացը, այո, խնդրեմ, Աննա, ուրախ ենք ձեզ ողջունել, ինչպես նաև ձեզ, Զարա, և մի քիչ պատմեք, լավ, ինչ է ձեզ համար պոեզիան, այնակ դա ինքնաարտահայտման ձև է, որտեղից են գալիս այդ հանգերը, մի խոսքով մի քիչ պրոցեսից պատմեք, հա։
Պոեզիան ինձ համար առաջին հերթին հենց կյանքն է, գիրքը այդպես էլ կոչվում է, «Эта жизнь», և բոլոր այն հույզերը, էմոցիաները, որոնք որ ինձ հուզում են, աշխարհ են գալիս բանաստեղծության տեսքով, ինչը ինձ համար ավելի շատ պատասխան է այն հարցերին, որոնք որ կյանքը տալիս է, և ես հուսով եմ, որ ընթերցողները ևս իրենց համար ինչ-որ պատասխաններ են գտնում այս բանաստեղծությունների մեջ։
Աննա, այսինքն, երբ որ ինչ-որ միտք է գալիս, չափածո է գալիս, սովորական կենցաղում, ապրումներ, հույզեր, այդ ամենը հանգավորված է գալիս
մի բանաստեղծության տեսքով, հանգավորված, ու այսպես ինչ-որ համակարգ է ստեղծվում, որի մեջ ես ավելի հեշտ եմ գոյատևում և ավելի հեշտ եմ ընկալում այդ իրավիճակը։
Իսկ ընտանիքի անդամները նույնպես են արձագանքում, ու չափածով։
Ոչ, ես միակն եմ ընտանիքում, ով այդպես է արտահայտում իր էմոցիաները, մյուսները սիրով լսում են։
Չէ, բարդ է, բայց չէ, ասենք ընտանիքում, չէ, առօրյայում անկերտսը կենցաղում։
Միտքը չափածո է գալիս,
տղաս գնա բեր ջուրը, թե չէ կանեմ իմ թուրը, հա, այսպես օրինակ, այսպես շփվել է երեխաների հետ եւ այլն, հա, ինչու, չգիտեմ, բայց միտքը արհեստական է շատ ստացում, իստում այնուամենայնիվ պետք է փորձել այդ հուզական մասը, հետո առանձին լրության մեջ նստել, հանձնել թղթին, ի վերջո հասկանալի է, որ պոեզիայով զբաղվող մարդիկ լայն բարապաշար ունեն շատ հարուստ,
բայց պետք է զանազանել կենցաղը կյանքից։
Այո, միանշանակ, ինձ համար գիտեք զարմանալի բան է Զարա Մելքոնյանի այստեղ լինելը, պրոդյուսեր պոեզիայում, հա, երբևէ չեմ լսել նման մասնագետի առկայության մասին, ինչպես է ստացվել, ընկերուհիներ եք եղել կյանքում, թե դուք պոեզիայի սիրա արեք, օրինակ, չգիտեմ, մի օր լինելով Աննայի հերթական, ասենք, ստեղծագործության պրեզենտացիային կամ ներկայացմանը, հրապուրված նրա աշխատանքով առաջարկել եք ձեր ծառայությունները որպես պրոդյուսեր, թե ինչ-որ ուրիշ պատմություն կա ձեր համատեղ աշխատանքում։
Մի փոքր այլ է պատմությունը։
Խնդրեմ։
Մեզ կապում է երկարատև ընկերությունը, բացի դրանից երևի ես եղել եմ այն մարդկանց շարքում, ովքեր որ մոտիվացրել են Աննային հրատարակել իր գիրքը, կազմել գիրք իր բանաստեղծություններից և հրատարակել։
Այս դեպքում ներեւսին պետք է ասել պրոդյուսեր, մոտիվատոր։
Մոտիվատոր, այո, շատ ճիշտ եք։ Բացի դրանից այսպես ենք որոշել, ու այդպես ինքստինքյան ստացվեց, որ ես ավելի շատ կենտրոնացած եմ կազմակերպչական գործունեության շուրջ,
որ իր մեջ ներառում է պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, կազմակերպել գրքի շնորհանդեսը, պոետիկ երեկոներ կազմակերպել տարբեր միջավայրերում,
այդ պոետիկ երեկոների մասին խոսեցիք, ես այդ հարցը գլխիս մեջ էր, ճիշտ ասած չեմ ուզում պարզեցնեմ, հա, մեր զրույցը, բերելով ինչ-որ տնտեսական մակարդակների նյութական, բայց լավ, ժամանակակից պոեզիայում մոնետիզացիան ինչպես է տեղ ունենում, հրատարակված ժողովածուներից, այդ պոետիկ երեկոներից, որոնք կազմակերպվում են,
իվերջո հասարակ տեղի չի ունենում եւ մարդը ինքն է ներդնում։
Չէ, ես ուզում եմ հասկանալ,
դուք դες հետաքրքրում եք կոմերցիոն բիզնեսը, տնտեսական մասը, թե ինչպես է դա իրականացում,
անկեղծ ասեմ,
բայց ուզում եմ հասկանալ մոնիտիզացիոն պահը։
Դուք մոտիվատոր եք, այսինքն որպես պրոդյուսեր, չէ՞ Զարա, նա կաննային մոտիվացնում է, որ նա հերթական
ստեղծագործի, այո, իր ուզմունքները արտահայտի,
եւ չզբաղվի այդ կազմակերպչական գայթակղում եք, չէ՞, ասում ես, այ այ դու աշխատ դի ես հեսա ամենպես կանեմ, որ դա ավելի լավ կլինի, օրինակ կարողանաս գնել, չի գիտեմ, սա կամ երեխաներդ կգնաս արծակուտ։
Իրականում աննան այդպես չի ստեղծագործում, իր մոտիվացիան երբեք չի եղել գումար վաստակել, այո, ինչ որ շահույթ ստանալը, դա հիմնականում ստեղծվում է բնածին է դա իրականացվում, երբ որ նա ինչ որ իրավիճակում է հայտնվում բարդ էմոցիոնալ, եւ մի պահ է գալի, որ այդ բոլոր հուզմունքը նա վերածում է բանաստեղծության։ Իսկ որպիսի հասարակությունը ծանոթանա այսպիսի գերազանց հրաշալի էակի եւ իր աշխատանքի հետ, որոշեցինք ստեղծել, կատարել գրքի դրամա
շնորհանդեսը
եւ նման տիպի հանդիպումներ կատարել, որպիսի տեսնենք աննան ինչպիսի հաջողությունների կհասնի։
Դե կհասնի վստահ։
Ահա, միանշանակ, ես էլ եմ շատ հավատում եւ վստահ եմ, այո, որտեվ գեղեցիկ են իրականում բանաստեղծությունները։
Ես մի քանի աչքի տակով անցկացրեցի, չեմ հասցրել խորանալ, պոեզիան այդպես թեթև ընթերցելու բան նյութ չէ, այսինքն պետք է հասկանաս, հա, միտքը զարգացում է եւ այլն, բայց ընդհանուր բարապաշարի առումով աննա ամեն ինչ լավ է ձեզ։ Սիկա պարզունակ ծիտիկ դուրս արի, չէ՞, էլի մի խոսքով, այսինքն միտք կա, դա արդեն պոեզիայի որակի մասին է խոսում։
Մեր այդ պոետիկ երեկույթները մի քանյակ կազմակերպել ենք արդեն եւ նախատեսում ենք նաեւ ապագայում, նրանք ուղղորդվում են երաժշտությամբ, որը որ թույլ է տալիս ավելի հարուստ ձևով զգալ այդ բարերը եւ միտքը, որ
տալիս է։ Կդառնում է գրական երաժշտական կոմպոզիցիա։
Նա մի տեսակ ավելի ուժեղարիսխում արդյուն ենթագիտակցության մեջ եւ բավականին հարուստ տեսք է ստանում։
Աննա, օրինակ ինձ միշտ հետաքրքիր է, երբ որ պայմանական, ասենք, մուսան այցելում է, հիմնականում մտածում եք թղթին հանձնել այն, ինչ որ եկավ, թե նաեւ այդ նույն պահին փորձում եք ուրիշի աչքով կարդալ, անկալել, ինչ է հիմա հետաքրքրում։ Հիմա վերջերս մի տեսահոլովակ կար, որ հայրը տարիքով մեծ տղայի փորձում է քայլել սովորեցնել, եւ ներքևում գրված էր, որ 4-5 ժամ TikTok դիտելուց հետո դադարում է գոյություն ունենալ։ Այսօր, երբ որ 30 վայրկյանից ավել մարդիկ չեն ուզում ինչ որ բանի մեջ խորանալ, ինչպես եք ում է հասցեագրված ձեր պոեզիան։ Պոեզիան իմ բանաստեղծությունները ավելի շատ ոչ թե հասցեագրված են ինչ-որ մեկին, այլ արտահայտում են իմ ընկալումը աշխարհի։ Եվ բանաստեղծությունները սովորաբար ծնվում են, երբ որ կա խորը էմոցիա, եւ դրական, եւ բացասական ապրումներ, եւ այդ ապրումները պետք է տեղ գտնեն կյանքում, իմ կյանքում առաջին հերթին, որտեվ ես ինձ համար եմ ստեղծագործում, ինձ այդպես ավելի հեշտ է գոյատևել այս դաժան կյանքում, գիտեմ, որ մարդիկ իմ մտերիմներով, ովքեր հետևում են իմ տարբեր սոցիալական էջերին, եւս գտնում են արձագանք իրենց սրտերում այդ տողերի միջոցով, այդպես ինչը ինձ ուժ է տալիս հավատալ եւ իրենց այսպես դրդմամբ այս ճանապարհը ընկնել, շարունակել։
Աննա, ես ճիշտ եմ ես հասկանում, այսինքն ձեր տնտմամբ պոեզիան ծնվում է ցավից։ Ուժեղ, ուժեղ պատկերացնենք իր ամենավատ արտահայտման ձևը զուտ
էմոցիայի
տվայտանքներից, ապրումներից,
պորտկումից ավելի շատ եւ դրական եւ բացասական։ Դա էմոցիա է, դա միտք է, հույզ է, որը որ պետք է տեղ գտնի եւ կարող է տեղ գտնել նաեւ սովորական մարդկանց մոտ, ովքեր հերո են արթից, տեղ գտնի օրինակ ինչ որ զրույցի միջոցով, մյուսի մոտ երաժշտության միջոցով կամ նկարչության, ինձ մոտ դա ստացվում է բանաստեղծության եւ երաժշտության միջոցով։
Ներողություն Սուսաննա, քիչ չեն դեպքերը, երբ բանաստեղծությունը դառնում է երգ։ Այո։ Ոչ միայն երգ, չգիտեմ, կարող է բեմադրվել եւ
թարգմանվել,
բարեբախտաբար, այո, նման օրինակները քիչ չեն։ Եվ պոետը, պոեզիայով զբաղվող ստեղծագործող մարդը նաև այդպիսի կիրառման կամ օգտագործման կամ էլ չգիտեմ իր արտահայտման հնարավորություններ ունի։ Ունեք նման փորձ, հա, Զարա, ձեզ ավելի շատ դիմեմ, խնդրեմ։
Ունենք փորձ, Աննա նաև ստեղծագործում է անգլերեն, մի շարք բանաստեղծություններ ունի անգլերեն լեզվով գրված, ինչպես նաև մի քանի բանաստեղծություն վերածվել է նաև երգի, նույնիսկ երաժշտությունը Աննան է, Աննայի կողմից է ստեղծագործվել, այո, եւ մեր մյուս գործընկերների կողմից մի քանի երգ ունենք, այո, մեր
ռեպերտուարում,
այո։ Դարապես ասում են երկի, երկը ունի 3 հաջողության գրավական։ Առաջինը, եթե երկը թարգմանվում է, երկրորդը, եթե երկը երգում են երեխաները, եւ երրորդը, եթե երկը գնում է ռեստորաններ։ Այսպեսի փորձ դեռ չունենք երեխաների եւ ռեստորանների
մասին,
եւ ժողովրդականությանը։
Կա այսպեսի կարծիք։ Եվ նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ պոեզիան այն չէ, ինչի մասին միայն խոսում են, պոեզիան այն է, ինչ պետք է լսել եւ վայելել։ Խնդրենք Աննային ինչ-որ բան ընթերցի։
Իհարկե, բայց մինչ այդ խնդրանքը կատարելը, կարծում եմ հարկ կա նշելու, որ Աննան ճանապարհ է անցել Ալավերդից, Հայաստանից, Ռուսաստան, չէ՞։
Միշտ ապրել եմ Հայաստանում։
Բայց ինչու եք այդ դեպքում ռուսեր են ստեղծագործում, ես այդպիսի ենթադրություն արեցի։
Ստանալով ռուսական կրթություն Ալավերդիում, սովորելով ռեգիոնալ ամենալավ դպրոցում, ես երևի ինչպես շատ սովետական երեխաներ մտածում եմ ռուսերեն լեզվով։ Այդ թվում ընտանիքում ենք խոսել ռուսերեն, մայրիկս մեծ հետ ռուսերեն է խոսում, Վրաստանից է մայրիկս, այդպես, եւ ռուսերեն լեզուն դարձել է առաջին լեզուն, որով մենք խոսել ենք։ Այդ իսկ պատճառով միտքս ամբողջությամբ ռուսերեն լեզվով է, հայերենը ինձ համար ավելի շատ աշխատանքի գործիք է։ Ես հայերեն ընթերցելով չեմ հանգստանում, ես աշխատում եմ, աշխատանքիս մեջ հայերեն եմ օգտագործում, իսկ միտքս, էմոցիան, հույզեր տարբեր արտահայտվում են ռուսերեն։
Բայց հայերեն փորձել եք ստեղծագործել։
Չեմ էլ փորձել, որտեվ իմ մոտ հայերեն լեզուն շատ չոր է, գործնական է, այսպես թույլ չի տալիս բացահայտել
իմ ավելորդ սենտիմենտի։
Այո, թույլ չի տալիս բացահայտել բոլոր այն շերտերը, որ ես որպես մարդ ունեմ։
Աննա, լսում ենք ձեզ, խնդրեմ, այ հիմա ճիշտ ժամանակն է, կարծում եմ ինչ-որ բան ներկայացնել մեր ունկնդրին։
Սիրով։ Ես կընթերցեմ մի բանաստեղծություն, որը ծնվել է ցավոք սրտի մեծ ցավից, և նվիրված է Արտակին, իմ ընկերուհու եղբորը, ով 44-օրյա պատերազմի ժամանակ նահատակվեց Շուշիում, և մի տեսահոլովակ ուղարկեց ընկերուհիս Ստեփանակերտից, որտեղ պուրակ էին բացում զոհված տղաների համար, յուրաքանչյուրին նվիրելով մի ծառ և մի քար իրենց անուններով։ Այսպես. Деревья и камни. За каждого парня. Деревья и камни, что молча болят. Тоскуют, метутся, сражаясь с ветрами, и стойко, и твердо нам память хранят. Деревья и камни, на каждую душу, чтоб стыдно, обидно, до крови, до слез. И совесть пусть душит, ритм жизни нарушен, уже очевидно, навечно, всерьез. Деревья и камни, с фамилией парня, с оборванной жизнью, надеждой, мечтой. Деревья и камни, с мольбой, со слезами, с кричащим молчанием, со взглядом домой. Деревья и камни с родными глазами.
Շնորհակալություն. Շնորհակալություն. Տրամադրություն ասենք, անկեղծ ասած, զուտ.
Հա, ես։
Բայց բնութագ մի խոսքով։ Բայց շարունակենք զրույցը։
Շարունակենք, որքան էլ դժվար
չէ վերհիշել այդ պահերը, այնուամենայնիվ կյանքը շարունակվում է, եւ ինչ կա նախատեսված շարունակությունում կյանքի ձեր աննա, հա, որովհետեւ տեսեք, երիտասարդ տարիքում փաստորեն կարողացել եք ձեր հույզերը փոխանցել թղթին, արդեն բավականին մեծ ծավալի աշխատանք եք կատարել, բայց շարունակելու եք դա անել, վստահ եմ, որովհետև դա արդեն ձեր կյանքի անբաժան մասն է դարձել։ Ինչպիսին եք տեսնում ձեզ, օրինակ, 10 տարի հետո, այսպիսի հարց տամ, հա, որպես ստեղծագործող։
Քանի որ ստեղծագործումը իմ կյանքի բնույթն է, ես ապրում եմ, շնչում եմ ստեղծագործելով, վստահ եմ, որ կունենամ եւս գիրք, որը կհրատարակվի նոր բանաստեղծություններով, գուցե շատ ավելի հասուն, այլ ինչ-որ գույներով եւ էմոցիաներով, այդ թվում հաշվի առնելով այսօրվա պահանջարկը եւ տեխնոլոգիաների այսպես ստլացիկ զարգացումը, կարիքը կա աուդիո գրքերի ստեղծման, որտեղ մարդիկ շատ հաճախ ուզում են լսել, բայց ժամանակ չունեն ընթերցելու, հա, այդպես եթե մի փոքր այսպես ռիսկ ունենամ, գուցե նաեւ իմ երկերը կարողանամ ինքս
ձայնագրել,
այո, ունենամ հավաքված։ Ինձ համար կարևոր է, որ այն ամենը, ինչ ստեղծագործել եմ կյանքիս ընթացքում, կարողանամ հավաքել միտեղ եւ դա փոխանցել իմ հաջորդ սերունդներին, որպիսի հասկանան իրենց արմատները, իրենց անցյալը, այսպես ճանաչեն ինձ առաջին հերթին եւ տեսնեն աշխարհը իմ աչքերով։
Ես ճանաչ եմ բովանդակությանը, մեծամասնության, հա, ձեր ստեղծագործությունը, նրանք ներշնչված են Հայաստանով։ Աննա,
միանշանակ։
Ես
քանի որ միշտ ապրել եմ Հայաստանում, ստեղծագործությունների մի մասը նվիրված են Հայաստանին, ունեմ Արցախի մասին բավականին շատ աշխատանքներ, կյանքի, ընտանիքի, եւ ունեմ բանաստեղծություններ, որոնք հենց գրվել են Ալավերդիի, դեպի Ալավերդի ճանապարհին, այսպես, որոնք որ ինձ կանչել են տուն, այո, Հայաստանի մասին ունեմ բավականին
բանաստեղծությունը։
Առաջի բանաստեղծությունս 10 տարեկանում եմ գրել իմիջայլոց, երկրաշարժից տպավորված, այսպես շատ երևի բուռն եմ տարել որպես երեխա, եւ գրել եմ, то есть բանաստեղծությունը եկել է երազիս մեջ, ես արթնացել եմ, փորձել եմ գտնել թուղթ ու գրիչ, ի վերջո գտել եմ միայն գրիչը, եւ այսպես ձեռքիս գրել եմ բառերը ու քնել եմ։ Առավոտյան մայրիկս, երբ որ տեսնում է ձեռքիս այսպիսի գրառումներ, ասենց անհանգստացած, հետո ես ինքն ասում եմ՝ «Դա բանաստեղծությունն է, մի անհանգստացի»։ Ու այդ ընթացքում շատ հաճախ բանաստեղծությունները գալիս էին գիշերը, երազիս մեջ։
Լավ, հոգեվորականներին չենք անջել, չէ՞,
որովհետև շատ հասկանալի չէ։ Չէ, հետո մերոնք գիտեին, որ ես այսպես ստեղծագործ իմ աշխարհում ապրող եմ, դրա համար այսպես շատ ծանր չեն տարել, չի հասել հոգեվորականների։ Պես, հետո մայրիկս միշտ թողնում էր տետր եւ գրիչ, որպեսզի ես գիշերը արթնանալուց ձեռքերս չնախշեմ, այլ տամ թղթին մտքերս։
Աննա, իսկ երջանկության պահերին այցելում եմ ուսան, այն
միջանշանակ։
Դու այն հարցին Աննան պատասխանեց այսպես հուզական, հա, էմոցիոնալ,
բայց երկրաշարժը նույնպես բացասական։
Սուսաննա, համաձայնվի, ուրախության մեջ քեֆ անող մարդը
ժամանակ չունի։
Ժամանակ չունի, թե այս ցանկություն չունի, նստի, ասենք, ունքերը գիտած, այսպես, չգիտեմ, ինչ որ մոտորումների մեջ։ Չգիտես ինչու, բայց համենայնպես ինձ ծանոթ որակյալ պոեզիան մեծ մասամբ ցավից է ծնված։ Մարդու հոգեկան տվայտանքներից, ապրումներից,
մենակ
միայնության զգացողությունից, կորստներից, չհասկացված լինելուց, կապի որոնման մեջ ինքն բնությունը համոսայանը, մի խոսքով ուզում եմ ասել, ինչ ծանոթ է մեծ մասամբ հենց այդ իրավիճակներում
է ծանոթ։ Ես հավելեմ, համաձայն եմ ձեր մտքի հետ, բայց մենք շատ տարբեր ենք, մարդիկ շատ տարբեր տեսակի են, բայց այն ամենը, ինչ իրենց խոզում է, նույնն է։ Դա սերնա դեպի ընտանիք, երեխաներ, ամուսին, հայրենիք, դա վիշտնա, որ նորից այսպես հավաքումա բոլորին, այսինքն հուզական թեմաները նույն են բոլոր մարդկանց համար, եւ կարող եմ նշել, որ ունեմ ստեղծագործություններ, որոնք ծնվել են բարեբախտաբար ոչ ցավից, այլ երջանկությունից, որոնք նվիրված են իմ էլի մոտիկ մարդկանց, այսպես տարբեր հետաքրքիր ընկերներին, այսպես, եւ իրանք տենց ցավով լցված չեն, որոնք որ հաջողված են, եւ ես ամենայն դեպս սիրում եմ
հումորի,
հա, որոշ
նոտաներ, չէ՞,
որոշ բանաստեղծություններ կան, հա, որ այսպես
ես նույնիսկ մտածեցի, որ ընդհանրապես գրավական հաջողության գրավականների մեկը ֆիլմի երաժշտության գրքի անվանումը, վերնագիրը,
այո,
չեմ ուզում թերագնահատել, բայց շատ պարզ է, սա կյանք է, բայց այնքան բովանդակային,
չէ, դա սա կյանք է, պատկերացու որքան տարբեր թեմաների էջերի կարելի է կյանքը բնութագրող
արադառնալ, եւ այստեղ է, որ եւ հումորն է, եւ տխրությունն է, եւ տարապանքը, եւ դիզայնը,
եւս, հա, գրքի կազմը եւս կյանքի մասին է, որ կա վարդագույն ակնոցներ, սև եւ սպիտակ տխուր հատվածներ, որ միշտ էլ կարելի է գտնել արև, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա։ Նաև նշեմ, որ գրքի մեջ իլուստրացիաները իմ տղայի, միջնեկ տղայի արված նկարներն են, եթե այսպես նաև ստեղծագործում է, բայց նկարչության միջոցով։
Գրքի շապիկ, որը վերծանության կարիք ուներ։
Դե լավ։
Հետաքրքիր է։
Այո։ Եվ գիտեք, կարող ենք երկար խոսել պոեզիայից եւ առասարակ մարդու եւ ստեղծագործելու առանձնահատկության մասին, բայց ափսոս մենք ժամանակ գրեթե չունենք, եթե ինչ-որ կարևոր բան եք ուզում, հա, հավելել։
Կամ ինչ-որ բանաստեղծություն։
Կամ միգուցե ինչ-որ մի բանաստեղծություն են ներկայացնել ձեր
ընտրության մեջ,
տրամադրության։ Մաժորային տրամադրության, որովհետեւ անկեղծ ասած առաջին ընթերցումը
դեռ ոնց որ
շարժականքում է, այո։ Այո, նստվածք թողեց, որը որ արադարձավ նաև ընդհանուր հաղորդման տրամադրության վրա, բայց դե դա է կյանքը, մենք նորից վերադառնում
ենք այդ իրականության մեջ ենք ապրում։
Это жизнь.
Это жизнь. Կկարդամ մի բանաստեղծություն, որը տան մասին է, այսինքն այն տեղի մասին, որ ուզում ես վերադառնալ։ Когда уходишь в прошлое, так грустно, что сердцу хочется на части и в запой. А в голове мучание непослушно, все тянет ниточками крепкими домой. Туда, где можно плакать и смеяться, и не бояться, что узнают, не поймут, и можно кувыркаться, наедаться и жизнь прожить всего за 5 минут. Там запах свежемолотого кофе, и ор детей, и шум реки, и шелест древ. Там нет ни суеты, ни катастрофы, лишь слышен мамин ласковый напев. Оттуда видны горы, наши горы, что дух захватывают и пускают в пляс. Там, на вершине, ты опять в мажоре. Вчера, сегодня, завтра и сейчас. Туда ведет тропинка из ванили, укутав с ног в осеннюю листву. Там, только там ты снова обретаешь крылья, и только там кричит душа «Живу».
Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն շատ։
Լավ, շնորհակալ։
Եվ այս այո, լավ նոտա եւ լավ թույլ տվեք այն ամենին հրաժեշտ տալ ձեզ։ Զարա Մելքոնյաններ պրոդյուսեր մեզ հետ եւ Աննա Գալստյանը գրող բանաստեղծ։ Ձեր աշխատանքային տանդեմին հաջողություն եմ ցանկանում։
Շնորհակալ։
Ընդհանրապես կին ընկերուհիներ տարիներ շարունակ իրար այդ բացառիկ երևույթ է, ճիշտ ասեմ։ Միթե այսքան տարիների ընթացքում մի հանգամանք չի եղել ձեր, որը բերել է ձեր, չգիտեմ, թեթև նեղանալուն կամ վեճերին, զարմանալի է ինքն իրենով, բայց սա ընդունեք որպես կատակ, իսկապես թող ձեր համատեղ աշխատանքը ծնի նոր ստեղծագործություններ, նոր գրքեր, նոր ժողովածուներ, նոր բարձունքներ վերցնեք Աննա, եւ հուսանք, որ հաջորդ ձեր կատարված այսիկա աշխատանքի արկայության պայմաններում մենք դարձալ կհանդիպենք այստեղ ստուդիայում եւ կշարունակենք մեր զրույցը։ Շնորհակալություն ուրիշ մեզ հետ։
Շնորհակալություն։
Մի քիչ երաժշտություն լսենք, հետո կշարունակենք ուրիշ նորությունները։ Ես հայերիս այսպես պատմել երկրաշարժերի վտանգավոր լինելու մասին ավելորդ է, մենք այնպիսի երկրաշարժ ենք ապրել, 88 թվականին, որ կարծում եմ միջև օրս, հա, իր կոպիտ ասած խորը հետքը չի թոթափել նույնիսկ ես կասեի, այսինքն մենք լավ գիտենք ինչ է երկրաշարժը, բայց հաճախ բացի ավերածությունից այդ պահին և մարդկային զոհերից երկրաշարժերը սկիզբ են դնում մեկ ուրիշ վտանգավոր գործընթացի, հրաբուխներն են արթնանում Սուսաննա. Եվ Ֆլեգրյան դաշտերի տարածքում տեղ ունեցած մի շակ երկրաշարժերը և իտալական Նեապոլից և հարակից տարածքներից թռչունների զանգվածային արտագաղթը անհանգստացրել են տեղի բնակիչներին, ովքեր վախենում են կամպի Ֆլեգրյան հրաբխի նոր սուպեր ժայթքումից։ 3-ից 3.7 ուժգնությամբ երկրաշարժերը տեղ ունեցել 4 կիլոմետր խորության վրա և ընդամենը 1 շաբաթվա ընթացքում Ֆլեգրյան դաշտերը դարձել են ավելի քան 60 երկրաշարժերի էպիկենտրոն։ Հրաբխի վերջին գեր ժայթքում տեղի ունեցել 40,000 տարի առաջ։ Ենթադրվում է, որ հենց դա է հանգեցրել նեանդերթալցիների անետացմանը։ Այնուհետև այդ ժայթքային ժամանակ օդի ջերմաստիճանը իջել է 5-ից 10 աստիճանով Ցելսիուս և մոխրի շերտը ծածկել ավելի քան 1.1 միլիոն քառակուսի կիլոմետր տարածք հարավային Իտալիայից մինչև Սևծովի շրջան, իսկ մինչև Ռումինիա մոխրի շերտը հասել է գրեթե 1 մետրի, պատկերացրու։ Այսինքն մեծ վտանգներ կա, բազմակի, նույնիսկ թույլ իր ուժգնության ոչ վտանգավոր թվացող երկրաշարժերում, նրանք կոպիտացած թափ են տալիս, հա, ինչ-որ մի տարածք, որտեղ որ գործող կամ քնած հրաբուխ կա, և դա բերում է սուպեր ժայթքումների։ Տվյալ դեպքում մենք խոսում ենք շատ մեծ վտանգի մասին, առելի տարածությունը 1.1 միլիոն քառակուսի կիլոմետրը
պատկերացնել անգամ։
Մի խոսքով այսպիսի բան էր, հուսանք որ այն ամենայնիվ այսքանով ամեն ինչ կավարտվի, և այդ սեյսմիկ ակտիվությունը կամաց-կամաց այսպես կնվազի և կհանդարտվի։
Դու զուգահեռ անցկացրեցիր Հայաստանի հետ, բարեբախտաբար Աստված այնքան բարեգութ է գտնվել, որ գոնե մեզ մոտ այդպիսի վտանգներ, կարծում եմ, հա, հրաբուխների ժայթման
չեմ կարծում,
գոնե մի բանից երաշխավորված լինենք։
Չունենք մենք, այո, հրաբուխներ, որոնք որ ակտիվություն են ցույց տվել, հա, վերջին շրջանում, ընդհանրապես պետք է հետաքրքրվել, արդյոք, օրինակ, Արագածը հրաբխային կառուցվածք ունի։ Հրաբուխ կարող է համարվել այն լեռը, այն սարը, որը որ այսպես ընդերքի բուրըն, հա, պրոցեսների հետ կապ ունի և ելք ունի։
Կարծում ես ուսումնասիրված չեմ ինչ-որ։
Դե կարծում եմ ուսումնասիրած չեմ կարծում, երբեք չենք լսել համենեն դեպս, չէ, այդպեսի մինչ դու կներկասնես մյուս նորություն, ուզում ես ես քարսնեմ Google-ից, նրանք հաստատ կիմանան։
Լավ, կարծում եմ հետաքրքիր է։ You don't lie. Պանկ Դոնգ Լայ մանրածախ խանութի ցանցի հիմնադիրը և խանութի նախագան հոգ է տանում իր աշխատակիցների մասին և շատ յուրահատուկ մոտեցում է ցուցաբերել իր աշխատակազմին։ Տղամարդը հիանալի հասկանում է, թե որքան կարևոր է պահպանել աշխատանքի և անձնական կյանքի հավասարակշռությունը։ Բացի այդ, Յունը գիտի, որ երբեմն յուրաքանչյուր մարդ ունենում է օրեր, երբ պարզապես իրեն դժբախտ է զգում, և նման օրերին դուք չպետք է աշխատեք, վստահեցնում է շեֆը։ Այդ իսկ պատճառով նա թույլ տվեց իր ենթականերին պայմանական, այսպես ասած, դժբախտ արձակուրդ վերցնել ցանկացած պահի, երբ դա անհրաժեշտ է։ Յուրաքանչյուր աշխատող այսուհետ, բացի իր պաշտոնական իրեն հասնող արձակուրդից, ունի ևս 10 լրացուցիչ արձակուրդային օր տարվա ընթացքում, որոնք կարող է ծախսել իր հայեցողությամբ։ Եվ ինչ է նկատվել այս կանից հետո, որ շատ մարդիկ ընդհանրապես այդ պրակտիկան դրական արձագանք է գտել և համացանցի շատ օգտատերեր, այժմ պարզապես հետաքրքրված են այդ ֆիրմայում թափուր տեղերի աշխատանքով։
Արագացի մասին ասեմ քեզ, կար կարծիք, որ հրաբխային ակտիվությունը միջև նորագույն պատմություն, կարելի ասել, շարունակվել է, բայց վերջին և ավելի մանրակրկիտ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ Արագածը ստրատո հրաբուխ է, պլիոցենի և պլեյստոցենի շրջանում է ձևավորվել, հիմա կբացատրեմ ինչ է դա։ Նախկինում համարվում էր, որ հրաբխային ակտիվությունը տեղի ունեցել մինչև ժամանակակից շրջան, բայց արգոնային հետազոտությունը, արգոն գազի առկայության հետազոտությունը ցույց է տվել, որ վերջին անգամ հրաբուխը ժայթքել է պլեյստոցենի միջին և ուշ ժամանակաշրջաններում։ Դե պլեյստոցենը բավականին լայն շրջան է պատմության մեջ, երկիր մոլորակի, սկսած 2.5 միլիոն տարուց մինչև 11.700 տարի առաջ, բայց համարենք լավ վերջին ժամկետով 11.700 տարի առաջ է վերջին անգամ
առաջացել
հրաբխային ակտիվություն ցույց տվել, մի խոսքով որևիցե վտանգ չեմ տեսնում,
աստված։
Դե եւս մի արդարաց Warner Bros կինո արտադրող ընկերության հաջողությունը կուզենայի առանձնացնել։ Warner Bros-ի վերջին երկու ֆիլմերը, Ձյունա երկրորդ մասը եւ Godzilla-ն եւ Kong-ը նոր կայսրություն ֆիլմերը, ընդհանուր առմամբ համագումարում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմաններից դուրս հավաքել են 1 միլիարդ։ Եվ դեռ շարունակվում է այդ հաջողությունը, 1 միլիարդ, դա մեծ հաջողություն է ընկերության համար։ Իսկ երբ ընկերությունը գումար է աշխատում, ինչ է տեղի ունենում, նոր պրոյեկտները իրականացնում։
Այո,
մի հարկ է, սպասենք նոր լավ ֆիլմերի։ Այո, ով կմտածեր, սովորաբար նման թվեր գրանցվում են Հյուսիսային Ամերիկայում, բայց փաստորեն ԱՄՆ-ից դուրս Warner Bros-ը իսկապես ռեկորդային հավաք է կամաց-կամաց կազմակերպում, 1 միլիարդ դոլար, դա լուրջ եւ տպավորիչ եկամուտ է ֆիլմերի պրակատից, այսպես ասած։
Նոր ֆիլմերի թեմայից անդրադառնանք, անցում կատարենք նոր արարություններին, եթե այդպես կարելի է դա անվանել։ Վաչերոն Կոնստանտին ընկերից, Վաչերոն Կոնստանտին ընկերությունը ներկայացրել է աշխարի ամենաբարդ մեխանիկական ժամացույցը։ Ժամացույցը, որը ստացել է Berkeley Grand Complication անվանումը, անհատական պատվերով կպատկանի ամերիկացի միլիարդատեր, ապահովագրական մագնատ և Նյու Յորքի համասարանի հոգաբարձունների խորհրդի նախագահ Բերկլիին։ Այս մոդելը գերազանցում է նախորդ ռեկորդակիրը, որն ուներ 57 գործառույթ։ 63 գործառույթով Berkeley Grand Complication-ը այդ ժամացույցը ժամացույցի գործարկման համար պահանջվել է 11 տարի, իսկ հավաքման համար ավելի քան 1 տարի։ Բացի երբևէ ստեղծված ամենաբարդ ժամացույցը լինելուց, Berkeley-ն նաև առաջին մեխանիկական ժամացույցն է, որն ունի ավանդական չինական հավերժական օրացույց։ Այս մեխանիզմը ցույց կտա ժամանակը մինչև 2020 թվական։ Չինական օրացույցը շատ բարդ է, այն հաշվի է առնում կենթանակերպի նշաններ, ին յանին վերաբերող ինֆորմացիա, ուստի Վեշերոնի նվաճումն ինքնին արժանի է ուշադրության։ Ժամացույցի աստղագիտական գործառույթը հետևում է գիշերային երկնքին չափաբերված, այսինքն կալիբրովկա արված Չինաստանի Շանհայ քաղաքի տեղայնքին։ Բավական է նշել մի քան, եթե հիմա լսողները մտածում են, որ սա զուտ ադապտացված է Չինաստանի համար այդ ժամացույցը, ապա ընդամենը 13 գործառույթ վերաբերում է Չինաստանին, և ևս 50-ը պարզապես շատ օգտակար է։ Մի քանիսը նշենք, դա 1/5-րդական վայրկյանով Սյունիկի անիվը աշխատող քրոնոգրաֆ է տեղադրված։ Երկրորդ քրոնոգրաֆը պարակտված վայրկյանով։
Նույնիսկ ի՞նչ ես ասում, նույնիսկ վայրկյանից հա փոքր։
Այո։ Հաշվարկ է գնում,
միլի վարկյաններ է հաշվում։
Այո, մի քանի տատալիզատոր քրոնոգրաֆներ, Գրիգորյան հավերժական օրացույց, ժամանակի հավասարումը, սիդերիկ ժամանակ, լուսնի փուլերը ավելի քան 10,000 տարվա ճշգրտությամբ, եւ այն էս 50-ն էլ չթվենք, պարզապես երբ որ ես այս նյութին ծանոթանում եմ,
ժամացույցը կարող է տիրոջ փոխարեն գումար վաստակել, մի խոսքով աշխատանքի
տեղը։ Ուղղակի մտածում եմ այդ ամենը կա սմարթֆոններում, չէ՞, ինչի համար մեխանիկական ժամացույց։
Երևակայի կան մարդիկ, որոնք սիրում են, չգիտեմ, շատ բարդ սարկ կապել ձեռքին, բայց իրականում շատ հաճախ մեզ միայն պետք է իմանալ ժամը, ուղղակի, ժամը, թե հիմա ժամը քանիսն է։
Հավելինք նաև, որ այն սպիտակ ոսկուց է պատրաստած, կշռում է ավելի քան 2 ֆունտ, այսինքն 960 գրամ, ունի 90 և 8 մմ լայնություն, 50 և 5 մմ հաստություն, ավելի պատկերավոր պատկերացում կազմելու համար հոկեյի 2 տափողակներ, եթե իրար վրա դնես, այդպիսի հաստություն է։
Դե հասկանալի է, այդքան բան է տեղավորած, դժվար թե այն թեթև կշռվի, պատկերացու համարը 1 կիլոգրամ է, ստացվում է, լավ։ Մի նորություն էլ կարճ, մարտի 8-ին հիշում ես մի դեպք էր գրանցվել, տան տերը վախեցել էր, ինչ-որ փոքրիկ օբյեկտ եզերքից եկած ծակել էր, հա, տանիքը 2 հարկ, այդ միջհարկային ծածկերն էր պատկերացրու, ծակել և բարեբախտաբար ոչ մեկին չէր վնասել, տանը մարդիկ տանն են եղել, երբ միջադեպը տեղի ունեցել, ՆԱՍԱ-ի մասնագետները անմիջապես հասել են տեղ, որպեսզի հասկանան ինչ հետ գործ ունեն, դե առաջին վարկածներ, որ սա երկնաքար է, մետեորիտ, բայց հետազոտությունը ցույց է տվել, որ դա միջազգային տիեզերականից նետված, իրենց ռեսուրսը սպառած, այսինքն թափոն դարձած աղբի վերածված նիկել մետաղական մարդկոցներ են եղել, ու որոնք ուղղակի դուրս են նետել, պատկերացրու, այն հույսով, որ դե ինչ դուրս կնետեն, մի քիչ կպտտվի ուղեցրում, հետո կամաց-կամաց անկառավարելի կմխրճվի երկիր մոլորակի վերի շերտերը մթնոլորտի և միջև հասնի երկիր մոլորակի մակերևույթ, կայրվի։ Այդ ուտես իհարկե դա այրվել է, բայց մի մասը այդ չի ոչնչացել և 2.6 տոննա կշռվող այդ աղբը ի վերջո վերածվել է մի քանի սանտիմետր փոքր չափսերի մի ձուլակտորի փաստացի, որը այդքան վնաս է հասցրել։ Դա ստիպել է, որպիսի վերանայեն ընդհանուր առմամբ ինչ վտանգներ կան դրա հետ կապված, ուղեցրում, պարզվել է, որ ներկապային հաշվարկները ցույց են տվել և բացահայտել են 36,000 խոշոր բեկորներ տարբեր տիեզերական ապարատներից, որոնք անկանոն ուղղակի թափառում են և պտտվում են ուղեցրում, և ցանկացած պահի կարող են նույն ճանապարհ անցնել, ինչի մասին խոսեցի, և 130 միլիոն բեկորներ, ֆրագմենտներ, որոնց չափսը հասնում է մինչև 1 սանտիմետր։ Դե 1 սանտիմետրանոցները վստահ ոչնչանան։ Հասկանալի է, շփումից գազային այդ խառնուրդի այդ մթնոլորտին նրանք անպայման կտաքանան, կշիկանան և կմասնատվեն ատոմների, բայց այն մեծերը, որի մասին խոսում ենք, իրական վտանգ են իրենից ներկայացնում։ Հիմա գիտնականներն ու գյուտարարները գլուխ են կոտրում, չգիտեն ինչ անեն դրա հետ։ Սկսենք նրանից, որ ուղեցրի աղտոտվածությունը կամաց-կամաց արդեն սպառնալիք է դառնում մեկնակների համար, թռիչքների, հրթիռների։ Ուղղակի շատ ավելի դժվար է հիմա դարձել գտնել այն անցքը, որտեղ ոչ մի խանգարող բան չկա, որի միջով դուրս գալ տիեզերքի խորքերը, մեղմ ասած։ Այդքան արդեն աղբը պատել է։ Այսինքն մարդը կարողացել է իր կերտասգործունեության ընթացքում աղտոտել նույնիսկ մոտակա տիեզերքը, պատկերացրու։ Դե ինչ, այսքանը, այս բնապահպանական նոտը ավել թույլ տվեք ավարտել մեր։
Բայց ես մի լուրել ունեի, տիեզերքի հետ կապված, կամ այսինքն ոչ թե տիեզերքի, այլ ամեն դեպքում մոթագնացության հետ, խոսեմ սպորտի վաստակավոր վարպետ Լիդիա Լիոնովան 40 տարի անց վերադարձել է ինքնաթրի հեքին։ Սա այս լուրը կարծես թե բոլոր նրանց համար է, ովքեր սկսում են իրենց ինչ-որ տարիքից հետո թերա գնահատել, թե սա ինչ տարիքն է, իմ ժամանակն անցել է։ 82 ամյա աշխարհի 7-ակի չեմպիոնը նստել է իակ 52-ի հեքին և կատարել հնարքների ծրագիր, այդվում նաև այսպես կոչված տակար բոչկան։ Այնուհետև թոշակառուն բարեհաջող ավարտել է վայրեջքը և ինքն իր հետ խոսելով ասել է Լիդա, ինչ արկածախնդիրն ես, առաջին անգամ ավելի հեշտ էր թռչել այո, քանի որ քո գիտելիքները թարմ էին, նոր էր սովորել, իսկ հիմա կարծես ամեն ինչ անծանոթ է, մոռացված, ասել է օթաչուն ինքն իրեն։ Հայտնի է, որ Լիոնովան վնասվածքից հետո դադարել է թռչել, սակայն արդյունքում դարձել է ԽՍՀՄ-ում միակ չթռչող մարզիչը։
ես դրա կապակցությամբ ունենք մի բանկ ավելացնեմ 40 տարի փաստորեն չի նստել Օթաչուի աթորին մեր հերոսուին, բայց ռուսերեն ասած ռուկի պոմնյատ,
այո,
այսինքն ես չեմ, չգիտեմ, դեք մարդը ով ինչ որ մի ժամանակ հմտացել է եւ այդպիսի հաջողությունների ասել ինչ որ մի գործում, հետո ինչ որ մի միջումից հետո մոռանա աշխատանքը, դա ինչպես մոռանաս ավտոմեքենա վարել, մոտապես նույնիսկ եթե դու ինչ որ բան շփոթես ձերքերը հիշում են
կոպիտ ասած, ինչպես նաև երաժիշտները երբ որ շատ տարիներ հետո գործիք են վերցնում,
վստակ այդ հիշողությունները հմտության շատ կայուն նստած են մեր ենթագիտակցության մեջ, երբ մենք հարցում ենք անում եւ օգտագործելու պահանջը անհրաժեշտություն առաջանում, նրանք անպայման շատ վառ վերադառնում են եւ հնարավորություն են տալիս մեզ անել այն, ինչը արել ենք տարիներ առաջ։
Որում այդ պահին պետք է ուղեղը անջատել։ Երբ որ ուղեղը միանում է, խանգարում է մատների հիշողությանը։
Սուսան, հնարավոր չէ ուղեղը անջատել։ Ճիշտ հասկացի։
Մի փոքր գոնե։
Հնարավոր չէ, հնարավոր չէ։ Եզակի դեպքեր կան, որոնք յոգերին, շնչառական վարժությունների օգտությամբ հնարավորություն են ունեցել դանդաղեցնել սրտի աշխատանքը, այնքան, որ կարելի համարել կանգ է գրանցվել։ Եղել է այդպիսի դեպք։ Այսինքն մեդիտացիայի, ներշնչանքի օգնությամբ, տարբեր շնչառական պրակտիկաների արդյունքում կարելի է նման հաջողության հասնել, այսինքն շրջանցել գլխավոր բազային գործառույթներից մեկը գլխուղեղի, աշխատեցնել, չգիտեմ, թոքերը, որպեսզի նրանք մատակարարեն թթվածին, սիրտը, շարժան շրջանառությունը, բայց հնարավոր չէ անջատել ուղեղը։
Ես գիտես ինչ նկատի ունեի, որ եթե օրինակ ես շատ հիմա հազվադեպ եմ դաշնամուրի առջև նստում, բայց երբ ուզում եմ ինչ-որ ստեղծագործություն հիշել, իսկապես վաղուց չեմ նվագել եւ փորձում եմ վերլուծել, որ այս ակորդից հետո ինչ էր գալիս, չեմ հիշում, բայց այդ պայմանական ասած ուղեղը երբ անջատում եմ, մատներս ավելի շուտ են հիշում։
Շատ լավ։ Այսքանը, ձեզ հաջող օրվա շնորհակալություն եմ ցանկանում։ Սուսան Հովանիսյանն էր աշխատում ստուդիայում
եւ Արամ Չախոյանը։
Ինչ վաղը ցտեսություն։
Հաջողություն։ Like other girls.
Ուրիշ նորություններ։